Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Petkom se bavimo aktuelnim zbivanjima na domaćoj sceni u najširem mogućem smislu i muzički i svakako drugačije. Pratimo i pop kulturu kao takvu, pa s tim u vezi, nekako iz oba segmenta, dolazi moj današnji gost, Aleksandar Trifunović Trifun. Zdravo, dobrodošao na talasima Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala.
Da to čujemo, dobro, dakle sad grip je uzeo maha i hvala ti što si došao i pored prehlade, odnosno temperature pod kojom si, ali zaista mi je nekako važno da danas pričamo o muzici koju ti praviš zajedno sa Ivanom Beloševcem kao jedan plesni, odnosno dance duo. Ja sam u jednom najavi za potrebe sajta RTS-a nekako želeo da sa publikom online-a i onom koja prati tu vrstu najava podelim razmišljanje na temu dance muzike, šta je ona po definiciji i kako je ljudi doživljavaju ovde i danas nekako da slušalcima Radio Beograda 2 to ne bude preveliki slušalački teret, s obzirom da se sa dance muzikom generalno u medijima, ako izopštimo ove mainstream radio programe, se ne susrećemo toliko često, na žalost.
Pa, mislim, dance muzika, kao što kaže sama reč dance, znači poteka je od tog plesa, zapravo od tih klubova, i ona je prvo bila neki underground, recimo, znači ona je krenula nekim drugim putem, nije toliko bila dostupna u mainstreamu kad je nastala, znači negde 80-ih godina, to je krenulo sa diskom, znači disko je zapravo dance muzika, izvorna. A današnja dance muzika kakva je i ono što ja pokušavam da uradim sa Ivanom jeste upravo to, nešto što ima taj mainstream moment sa tim pop pevanjem, ali je zapravo slika neke klubske scene i onoga što se dešava u našem gradu i našoj zemlji.
Ovaj grad, uopšte Srbija, ali i prostor bivše Jugoslavije, znao je da prati i da tretira dance muziku kao takvu na vrlo dobar i kvalitetan način još od sredine 70-ih pa na ovamo, kroz razne funk projekte, kroz razne disco projekte koji su bili uspešni ili manje uspešni, ali nekim tim stavkama iz istorije te vrste muzike, kada posmatramo u najširem mogućem smislu, se često vraćamo. Pa da li je to Boban Petrović kroz album Žur, da li je to Kire Mitrev Band, i koji će inače za par nedelje biti takođe moj gost u ovom terminu, ili već neko drugi ili treći, ali činjenica da neke ploče i da neke izdanja prosto nađu svoje mesto i publika se njoj vraća. Kakav ti imaš odnos prema istoriji ove elektronske muzike i na svetskom nivou i na domaćem? Kada si se zainteresovao za tu vrstu zvuka i da li si prvo bio poklonik kao deo publike ili slušalačke publike, a kada si počeo njome da se bavio?
Pa zapravo nisam isprava bio poklonik. Disko sam otkrio nekim svojim danima srednje škole, recimo, i tada mi je bilo jako zanimljivo iz tog nekog muzičkog iz nekog muzičkog ugla, ali nisam posmatrao taj deo diskoteka odakle je zapravo nastala, pa sam onda malo čuo za tu italijansku scenu, za taj njihov italo disco, pa onda i za domaće izvođače poput Bobana Petrovića, koji je, jel te, možda jedan od najpoznatijih, jedan od prvih ljudi koji je to krenuo sa svojim čuvenim žurkama i partijama u Beogradu. Znači, isprve nisam bio nešto poklonik, jer, jel te, nisam ni izlazio. Ja sam bio roker u srednjoj školi i išao sam po svirkama i uglavnom mi je bilo interesantno šta rade domaći bendovi. Tada su bili aktualni, kad sam išao u srednju školu, Iceburn je bio ponovo oformljen, i tako neka hardcore scena, i onda kako sam bio malo stariji, tako sam i krenuo da izlazim u klubove i da pomalo otkrivam taj nemački zvuk, recimo, tu berlinsku scenu koja je izrazito popularna na ovim prostorima već nekih 5-6-7 godina. I tako sam otkrio da postoji, jel te, nešto i osim bendova, nešto i osim tog diska, što mi je bilo užasno interesantno, i onda da spojim to sa nekim pop pevanjem koje mi je uvek bilo onako guilty pleasure, recimo.
Dobro. I ovde si to sve uspeo nekako da spojiš. Tragajući za tim tvojim novim izrazom, šta si sve morao da savladaš? Kakvu vrstu prepreka ili nekih saznanja i nekih istraživanja sopstvenih mogućnosti?
Pa, prva prepreka je uvek...
Prosto za elektronsku muziku važi, aha, to je jednostavno, naročito na ovim prostorima, uvek su gitare pobeđivale kao na prostoru bivše Jugoslavije, znači kao kad su sintisajzeri, to nije muzika, to nije rock and roll, to, iako sad kao svet je odavno to sve stavio u isti koš, A kako si se ti izborio sa sobstvenim duhovima i sa sobstvenim interesovanjima?
Pa prvo je bilo, najveća prepreka je tu bila da li to raditi na srpskom ili na engleskom jeziku, baš iz tog razloga što si pomenuo, da li će to ljudi popiti, da li će biti u stanju da skontaju o čemu se radi, ali onda nekako dođeš do toga da meni je, čak i sa tim bendovima koje sam imao u srednjoj školi i od uvek sam htela se bavim muzikom, uvek mi je bila nekako ideja od prvog benda koji sam zavoleo, to je Sherlock Robata. Uvijek mi je nekako bila ideja da muzika koju pravim mora da bude na mom jeziku i da najbolje mogu da se izrazim na svom jeziku. Engleski je okej, engleski može da razume ceo svet, ali opet tu nema onog izvornog tvog nekog pečata i prave emocije koju ti osjećaš u trenutku, razmišljaš na srpskom jeziku. I onda je bila prepreka, eto, da li to raditi na srpskom, mahom izvođači sa ovih prostora izbjegavaju to, jer tržište nije mnogo veliko, pogotovo u dance muzici. U dance muzici faktički ne postoje producenti na ovim prostorima koji su odlučili da se time bave na srpskom jeziku. Tako da to je bila jedna od prvih prepreka. A naravno, druga prepreka je bila to kako sad iz tog rock momenta, iz te kulture preći u nešto novo, neispitano. I opet imamo i tu, ajde da kažemo, neki mali mini svet u Beogradu, producenata i DJ-eva, koji se tako drže zajedno i ne dozvoljavaju nikome, nažalost, da se tu priključi kao nov. Tako da, bilo je to dosta prepreka, ali mislim da sada to polako ide svojim tokom. Mislim da ljudi sad polako stiču sliku o tome kako to može da izgleda.
Kažeš da se niko nije odlučio da se bavi dance muzikom, ne znam baš koliko bi se u tome sa tobom složio, imajući u vidu da Seven Dog Baby izgara na tome u posljednjih 10 godina bezmalo, a ima tu i DJ-a koji su onako vrsni producenti, i Marko Nastić, i ne znam, Puki, i ko već tu, Gramofondžije i mnogi drugi, pa je čak i...
Dobro, Gramofondžije na englesku.
A dobro, misliš na srpski, a ti si se prvenstveno mislio na srpski jezik.
Da,
dobro,
Sevdah
ima tu.
Ima Sevdah. Sevdah je malo više poput od nas.
Jeste. A kako si ti odredio tu granicu i gde su te finese koje ne prelaziš, granice koje ne prelaziš kada stvaraš dance muziku danas, koja je globalno gledano, elektronska muzika je danas poprilično u poslednjih 10 godina sigurno jedna od najtraženijih ili najprisutnijih muzika u svetu i po top listama i po medijima digitalnim, ali i ovim oficijalnim. Međutim, postoje tu neke finese i neki sitni detalji koji sugerišu šta nešto govori, a šta je samo isprazna priča.
E pa sad ti detalji za ispraznu priču, to baš nisam siguran šta je to, ali mogu da kažem...
Da vodi osjećaj, mislim, kako se ti u tome svemu...
Pa mogu da kažem da postoje granice, recimo, ono što ja pokušavam sa elektronskom muzikom jeste da to dovoljno bude prijemčivo masi, jel te, kao što su Beatlesi jednom rekli, znači poenta je da poruku tvoju pošalješ u takvom obliku da svako može da je razume. Što je komplikovanije, to je komplikovanije da se razume. Ali s druge strane, da to bude nešto sa poentom. Granica koju povlačim jeste, ako već radim elektroniku, tu postoje te vode, kao što sam rekao, ta berlinska škola koja je popularna, koja je LTE underground škola. I to je zvuk onako malo tvrđi. I mislim da je to granica do koje želim da idem. Ne želim da se karakterišem kao taj neki underground, jer je to više za diskoteke, za neke žurke.
I za publiku koja je u tom smislu zahtevnija kada izađe u clubbing. Kada je počela saradnja sa Ivanom Biloševcem? Kako ste se našli? I čuli smo na početku prvi vaš pilot single, to je pesma Novi dan, koja je zaista jedna od sigurno najupečatljivijih domaćih singlova u 2018. godini.
Saradnja je počela 2017. godine, polovinom te godine. Mi smo napravili tu prvu pesmu Novi dan zajedno. i to je znači bila njegova druga pesma koju je izdao za Lampshade Mediju, i moj breakthrough, znači moja prva pesma, moj prvenac. I kad smo se upoznali, odmah smo se automatski skontali oko muzike i radili smo na toj pesmi jako dugo, da izbacimo, i ona je izašla u avgustu mesecu i to je, znači, izašla je sa spotom na YouTube-u, ja sam režirao i snimao spot i montirao. Marko Živanović, naš prijatelj i producent, je radio produkciju na toj pesmi.
Jeste već tada tražio nekog ko može to pevački da iznesi, ili je to bio trenutak?
Ovo je bio trenutak spontani, ali sam bio upoznat sa njegovim radom još ranije, tako da nas je zajednički prijatelj nas je spojio, i onda smo za tako jedno veče napravili smo hook. I onda smo radili malo na tekstu, napisali smo zajedno ceo tekst i aranžman, i onda jednostavno je krenulo. I onda smo odlučili da ćemo, hajde što da ne, hajde da nastavimo kad nam je prijatno i osjećamo da je to to.
Da, postoji li publika za tebe, za ovo što ti radiš i što stvaraš? Kakav ti je utisak, evo, posle sad ovih skoro godinu dana prisutnosti negde u autorskom smislu?
Pa, publika postoji. Mi smo imali zajedničku svirku sa reperom Kendijem pre nekoliko meseci na Zapa Barci i tada smo se jako prijatno iznenadili. Attendance je bio oko 300-350 ljudi na samom splavu i apsolutno svaka osoba znala svaki tekst naše muzike. Mi smo imali repertoar od 30 minuta gde smo izveli dve pesme koje smo već izdali i neke nove pesme koje ćemo tek da izdamo, ali ljudi su, znači, te dve pesme koje smo izdali do tada znali su tekst od reči do reči svi. Tako da publika postoji, i samo je bitno da ljudi, eto, gule taj digital.
Kakva je razlika između toga kad ljudi komentarišu i muziku konzumiraju online u odnosu na živi susret, i u brojčanom i u emotivnom smislu? Šta tu primećuješ kao neku razliku ili sličnost, kažem opet u brojčanom, ili, znaš, klik je jedno, pojava, znaš, kad kažeš 300 ljudi je došlo na koncert, nije to baš puno, jel? A zadovoljavajuće za početak.
Za nas je to sasvim dovoljno. To je nas jednostavno boostovalo, nas je samo poguralo napred da nastavimo se da se bavimo time, jer, kao što sam rekao, nismo mi nešto previše očekivali da će ovo sad, ne znam kako, buknuti, ali kako su reakcije od ljudi su užasno pozitivne, što je čak i malo zabrinjava, čak sam uvijek bio skeptičan kako mogu svi da budu tako oduševljeni, ali okej. Mislim da je jednostavno razlika između tog digitala i live nastupa što ljudi imaju kontakt sa tobom, doživete kao osobu. Ne, ovako, mislim, jednostavno znaju ko si, mogu da popričaju sa tobom nakon svirke, da se upoznaju. Naravno, tu su Instagram i treba biti aktivan na svim social mrežama. Danas takav je, u takvom svetu živimo, iako neki od nas to ne vole, ali jednostavno taj kontakt autora sa publikom, nije to publika, to su prijatelji.
Da, e pa to. Kako probiti tu granicu i osvojiti šire publiku koja je van tog nekog prepoznatljivog kruga? U nastavku razgovora na talasima Radio Beograda 2 u klubu 2 Aleksandar Trifunović, Trifun. Obratite pažnju, Trifun i Ivan Beloševac u sada svežem i aktualnom singlu, pesma nosi naziv Vodi me.
Yeah. godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, petkom, Aleksandar Trifunović sa nama, Trifun i Ivan Beloševac kao duo, elektro duo koji predstavljamo ovom prilikom, elektro dance duo. Dakle, na početku smo malo razjasnili te relacije vezane za dance muziku, koju ćemo nadalje na srpskom jeziku ovde zvati plesna muzika, mada i to nekima nije jasno, ali ja sad nemam vremena to da objašnjavam, ne bi na to trošio naše dragoceno vreme, ali zvaćemo plesna muzika, to je dance muzika u ovom slučaju, da, pa smo onda pričali malo o tome kako ste se šta i gde i na koji način snašli u svemu tome, a ko su ti uzori, gde se u čemu se najbolje ogleda ovo što ti stvaraš? Gde si crpeo inspiraciju? Šta si prvo čuo iz tog sveta elektronike u najširim mogućem smislu? Evo, što se pomerilo suštinski, negde ti značilo neke smernice u tom stvaralačkom smislu?
Pa, evo sad za ovu novu pesmu koju ste imali priliku da čujete, koja se zove Vodime, tu je glavna inspiracija bila Daft Punk. Uh-huh. I to su, mislim, Daft Punk je onako sve što neko želi da bude u svetu muzike, gledajući od njihovog imidža preko njihove konsistencije.
Znači što te prekidam, ja bih malo da to proširimo ceo tvoj dosadašnji autorski i muzički rad. Dakle, ti prvi neki važni bitni susreti sa nečim što nije rock.
Pa evo, znači...
Šta te pomerilo kad si čuo? Šta te u smislu negde tu osvežilo ili te negde?
Šta me pomerilo kad sam čuo? Pomerio me nastup Silicon Soula u klubu Tube 2012. godine. Repriza nove godine. Mm-hmm. To me apsolutno pomerilo i tad sam zapravo prvi put čuo nekoga sa takvom istorijom u clubbing sferi, mm-hmm. u elektronskoj sferi. I to me potpuno poremetilo, otkrilo mi potpuno taj neki novi svet muzike u koju ranije nisam slušao. Eto, to je.
Šta si onda uradio? Šta je to izazvalo i čemu je rezultiralo?
Onda sam krenuo, samo sam krenuo da kopam, da Aha. tražim sve više i više te muzike, da učim čemu se to radi, kako je nastalo. Otkrio sam tu Detroit scenu krajem 80-ih, početkom 90-ih, pa onda Chicago, house muziku, techno. I samo ko tražiš inspiraciju, tražiš dalje i mislim, posle te žurke sam bio iz fazona, brate, hoću ja ovako nešto da napravim, hoću da vidim o čemu se ovde radi, jer je bilo potpuno predobro.
Recimo, da li si ti samouk u tom produkcijskom smislu, ove sve pesme koje slušamo danas, čiji si ti koautor ili kompletan autor, zaista zvuče produkcijski sjajno i to danas nije teško, ali opet moraš znati koje tulove i softvere i oruđa da koristiš da bi to na kraju zvučalo kako treba.
Pa hvala. Ja sam samouk, međutim, pre dve godine sam išao na SAE, na ovaj kurs od 3 meseca kod Marko Grbofondžija, koji je bio onako jedno eye opening iskustvo, kada ti neko iz industrije koje je uspeo na svetskom nivou priča o produkciji, to je ipak...
Možemo da iskoristimo moment da kažemo slušalcima Radio Beograd 2 da su gramofondžije, da je gramofondžije u stvari autor jedine srpske pesme koja je našla svoje mesto na britanskoj listi singlova pre koliko to sad ima, više od 10 godina,
tako nešto
da.
Tako da to je velika stvar kada imaš tako neko ko je tako veliki uspeh napravio da ti on da malo saveta, ali počeo sam kao samouk i dalje radim sam sve što sam, 90% stvari sam naučio sam i to je krenulo tako što mi je drugar u srednjoj školi pokazao Ableton software i to je, znači, za razliku od bilo kog drugog softvera koji se koristio do tada kad je Ableton izašao u 21. veku, sad nisam tačno siguran koje je tačno godine izašao, ali to nije ni bitno.
Nije važno,
bitno je da je ono što sam ja video u tom programu, a nisam video u ranijim programima, je koliko je zapravo muzikalan taj program i koliko to više nije samo kliktanje, već tu kao da to je kao da sviraš neki instrument. I uvijek mi je bila bitna ta konekcija u stvaranju da to bude kao neki zapravo instrument, jer sam krenuo da sviram sa 10 godina gitaru i onda muziku gledam uvijek kroz prvenstveno sviranje, pa mi tek onda ide u glavu, u glavu melodija pevanja, pa tekst kasnije dolazi. Kao što i Johnny Štulić kaže, da bi napravio pesmu, uvijek sve ide oko muzike.
Odlične su ti reference, dakle svako malo izvlačiš neke autore ili izvođače koje citiraš direktno ili indirektno, koji nemaju nikakve veze sa muzikom koju stvaraš, a to negde ide u prilog konstataciji da je plesna muzika danas, pred kraj 20. veka i početkom 21. veka, sastavni deo rock'n'rolla u najširem mogućem smislu. Verujem da sada mnoge zanima kako tu muziku ti predstavljaš uživo i u čemu je fora kada se nastupa uživo, da to ne bude striktno neko ko pušta matricu i neko ko peva na tu istu matricu. Kako se danas ima tih izvođača koji obogaćuju svoje žive nastupe raznim nekim atraktivnim spravama i mašinama koje daju živost tom nastupu.
Ja imam taj problem da se zatrpavam polako mašinama, svako malo.
Kako sam znao.
na svaki nastup nosim svu svoju opremu. Evo na taj nastup na Zapa Barti sam nosio čitav svoj desktop računar zajedno sa monitorom, to je s TV-om. ljudima je to bilo presmešno, ali nosim svu svoju opremu uvijek na live nastupe i to nije znači samo matrica, već se to izvodi, svira se. Jedna pesma nema istu formu kao što je ima na snimku. Tako da to je neko faktički poluimprovizovanje i onako gledanje da to staviš u neku formu, jer tu si pred ljudima. Znači, to je svirka. Svirka kao i svaka druga, samo što eto, nema instrumenta, nema živog bubnja, već je elektronski bubanj, nema gitare, već je to znači semplovanje, sequencing i pevanje.
Dobro, sad smo zatepali naše slušalce gomilom nekih nerazumljivih termina, ali nadam se one koje zanima da će naći načina da se informišu i da savladaju i tu terminologiju, pošto je i to sastavni deo muzike koju predstavljamo i tretiramo petkom na talasima Radio Beograda 2. Ti si mlad čovek i različite smo generacije, dakle smjena generacija je munjevita i kako odmiče vreme, toga smo svi sve više svesni i neki trendovi se smenjuju brzinom svetlosti, tome doprinosi naravno i razvoj digitalnih medija i razvoj interneta kao takvog i mogućnosti koje on pruža ili ne pruža direktno ili indirektno. Kako se ti snalaziš u svemu tome? I šta možeš reći o ljudima koje susrećeš u tom vaskolikom beogradskom klabingu koji ima svoje plus i minus faze, a to možemo nešto o tome i kasnije.
Pa, mislim da samo use u svoje kljuse. Znači, svako treba da guli svoju priču, da internet nam toliko pomaže, toliko je veliko pomagalo.
Stižeš li da ispratiš sve to što stiže kao neki moment of now?
Pa, trudim se da i dalje ispratim sve, da i dalje ostanem u igri, koliko na toj underground sceni, toliko i na toj popularnu scenu je mnogo lakše ispratiti nego taj underground, jer jel te nema mnogo stvari koje su popularne u tom mainstreamu i uvek se guraju isti autori, manje više. A za underground scenu i tu klubsku scenu se također trudim, kao jel te DJ sam, tako da moram da ispratim sve nove release-ove i svu novu muziku. Uglavnom u poslednje vreme me ima par mainstream autora koji me jako baš iznenade, na primjer taj ZHU o kome stalno pričam, on je iz nekog tog underground sveta napravio taj breakthrough na mainstream i mislim fenomenalan je. Stvarno je fenomenalan i kao autor i kao dance muzika, a to je opet za mene i neki rock'n'roll, ima električnih gitara, tog pevanja sa istočnim skalama i tako dalje. Ne znam, nadam se da je to bio dobar odgovor.
Jednom prilikom je na svojim serijama koje tretiraju tako istoriju rock'n'rolla generalno, autori okupljeni oko jedne emisije na BBC-u su došavši do do početka 90-ih konstatovali da je rave kultura koja se u tom trenutku u Evropi razvijala i nastajala u stvari bila refleksija onoga što se desilo u Woodstocku i što se desilo krajem 60-ih, praveći to jednu finu paralelu između ideje i tog buntovništva koje je u stvari na kraju 80-ih i početkom 90-ih samo eskaliralo i govorilo i obraćalo se publici na jeziku koji tada publika je razumela, a to je elektronska muzika i ono što je rave kultura svojim zajedništvom i takvim pristupom nosila negde noseći tu vatru koju su muzičari davno svirajući rock muziku zapalili. Kakav je clubbing danas? Šta on ima kao neku vatru ili iskru koju nosi? I vidiš li ti u tome nešto više od puke zabave, susreta, izlazaka ili plesa?
Pa ja mislim da zapravo ta rave kultura je mnogo više od, da nije samo zabava, jer mislim da je, složit ćeš se sa mnom da ovo što nam se servira svaki dan na televiziji, na Pinkovoj planeti, mnogo više zabava i mnogo više ta neka isprazna zabava nego što je rave kultura. Ali opet, zabava se...
Vi ste fokusirao baš ono na clubbing i na to šta u ovom, mislim, šta ti tu prepoznaješ kao nešto što je van tih okvira inicijalnih odlaska u clubbing da bi slušao muziku, izašao, proveo se, ne proveo se.
Pa ja sam jedan od ljudi koji elektronsku muziku sluša kući, tako da, a poznajem mnogo ljudi koji izlaze i poznajem mnogo ljudi koji takvu muziku mogu da slušaju samo u klubu, ali ja nisam taj. Ja mislim da za mene makar je to, mislim, prvenstveno fenomenalna vrsta muzike.
Ima li tu nečeg kao neke poruke ili iskre nečega što mnogo neke filozofije ili nekog razmišljanja koje bi tome dalo smisao?
Pa kako da nema, mislim, kako da nema. Ja sam sad ne znam neki viši smisao, ali svakako je uživanje, mislim, kao i svakoj drugoj vrsti muzike.
Da, dobro, vjerojatno smo zatrpani dovoljno svim ostalim, pa je način da uživamo da odemo u klub i da slušamo muziku koju želimo i muzika koja nam nešto govori i motiviše. A tvoja muzika je definitivno takva. Hvala ti puno što si bio gost Radio Beograd 2.
Hvala na poziv.
Pozdravi Ivana Beloševica, želim mu brz oporavak nakon snimanja spota.
Da,
ali i spot će uskoro izaći i vi ćete krenuti na jednu regionalnu turneju. A naše slušalce molim da obrate pažnju buduće kada im se ukaže prilike ili se sretnu sa muzikom koju vas dvojica stvarate. Aleksandar Trifunović bio gost Radio Beograd 2, Trifun Ivan Beloševac, još jednoj pesmi Sve što imam, a u nastavku Kluba 2 ovog petka najavit ćemo i koncert Nišvil u Beogradu. Budite tu.
my phone if you don't know what you want. Baby, just leave it alone. I already told you I'm done. No time to front. Rather just roll me a blunt. Nah, I don't need you to stun. I'm never home. Hop on a jet and I'm gone. Already flying my own. Chilling in Rome. Maybe I'll holla in France. Hope you got to in Japan. Sorry, you not in my plans. I never needed a man. Not what I need in a man. Nah, have an affair with these fans. Yeah, give them zeros in advance. Yeah, shawty, I gave you a chance. You blew it and now we nothing. Down.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Privodimo kraju današnje izdanje Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2 uz najavu koncerta. Verujem da ste informisani već o tome da Nišvil dolazi u Beograd 2. decembra. Niški jazz festival Nišvil predstavit će se kroz Best of program 2. decembra u Sava centru. Zvezde večeri su Gypsy Kings, a tu će biti i Youth Nashville Orchestra, Nashville Big Band, ali i niški sastav Ejo. Tu jednom celovečernjem programu, dugosvirajućem koncertu i dugosvirajućim koncertima tokom cele večeri u Sava centru. Detalje smo saznali od Dejana Ilića i sastava Ejo.
U nedelju 2. decembra u Sava centru održat će se nekoliko koncerta u sklopu manifestacije Nišvil u Beogradu i sve će početi u 19:30 nastupom Youth Nišvil Orkestra, zatim će nastupiti Nišvil Big Band od 20:00, onda od 20:30 sviramo mi i sastav Ejot, zatim to je sve u velikoj dvorani i u fojeu Sava centra. Od 21:00 će nastupiti sastav Jive Jazz, da bi u 21:30 headlineri ove manifestacije Gypsy King zatvorili veče. Sve to vreme će posetioci moći da vide i izložbu slika Art to Go Jazz i izložbu stripova u saradnji sa Striporamom. Eto, nadamo se da će biti jedno prijatno i zanimljivo veče za sve posetioce.
Kako da ne, mi vas pozivamo na manifestaciju, na koncert Nišvil u Beogradu 2. decembra u Sava centru. Dakle, kompletan Sava centar biće mesto održavanja nekoliko koncerata koji će predstaviti najbolje sa ovogodišnjeg Nišvil Jazz Festivala. U to nas je uverio i Dejan Ilić iz sastava Ejot, odnosno Ejot, koji će tom prilikom nastupiti za sam kraj. Ejot i njihova tema Vir. Ja sam Uroš Milovanović, želim prijetan dan. Ostanite uz Radio Beograd 2.